to rassembla ki bango na parcel moko tozo sala ndenge nini toko sala me sikoyo tozo tia bango na kati ya masua po bazonga epa ba bimaki biso toza na frontiere na Burundi te na Nord Kivu me tozo tinda bango na Sud Kivu po province ya Sud Kivu etala nini ekosala po na rapatriement ya bango na mboka na bango parce que baza kaka na irregularité bakotaki na mboka na biso sa respecte mibeko ya mboka
po na nini bango baponika koya na Goma pe po na nini bayei na Congo kosala nini
wana nde tozo mituna po na nini bango ba preferaki bakita Bujumbura bayaki na Goma me balekaki na frontiere na biso te balekaki na Sud Kivu o na frontiere ya Kavivira c'est pourquoi biso na province ya Nord Kivu tobesidaki po tozongisa bango place nini bautaki
kasi soyo bazongi na Bukavu enasima nango batikali na Congo
batikali na Congo me biso toza na posibilite ya kotala irregularité na bango na madokima il faut que immigration ya Kavivira nde etala makambo wana parce que bakotelaki kote wana c'est pourquoi biso tozo ravaye bango na kote ya Sud Kivu soki leta edeside ravaye bango na mboka na bango eza kaka likambo ya pouvoir central
ndamisu bakanisi komonana na bango ezali ko renforcer thèse oyo ya balkanisation bato baza kolinga kokengisika bakongole bazokima
no wana na yebite me makambo na yoki eza secte moko boye ya zebian bayebisi biso bautaki Burundi po baza na mongongo na eglise katolike kote wana me biso tokotala kaka makambo wana te tozotala ndenge nini bakotaki na mboka na biso eske batosi mibeko na mboka na biso eske baza na irregularité tokonstataki ke baza tous irrégulier na province ya Nord Kivu
bongo bazongisa bango mokolo nini
bazozonga ka sikoyo sikoyo bazaka na masuwa bazozonga baza kaka 1440 sikoyo baza na bamama bana na mibali.